Valga, Valka, üks linn, kaks riiki, tulge meile külla. Tiesiet sveicināti vienā pilsētā divās valstīs.
Laukas turisma informācijas biroja vadītāja Anitai Tannenbergai nav problēmas runāties abās latviešu un igauņu valodās.
Visur līdšanajo dzīvi esmu dzīvojusi uz robežas un uzskata sevi par tipisku valcēnieti valdzēnieti. Mans tās ir igauns un mamma latviete un, kā es saku, šo līniju turpinu arī nākamajā paaudzē.
Laika gaitā līdzīgi saradojušās ir daudzas ģimenes. Daudziem valcēniešiem arī darba vieta ir kaimiņu valstī. Bet vismaz reizes piecas abas pilsētas ir piedzīvojušas, gan kad tās šķir robežu, gan kad šīs robežas nav. Par to, kā veidojas dviņu pilsētas interesējos Valkas muzejā un kā stāsta muzeja speciālisti Ligita Drubiņa, tad pirmā robeža te top 1920. Gadā, un tā ir Latvijas maksa par igauņu palīdzību brīvības cīņās.
Tas, kad igauņi gribēja sev visu pilsētu praktiski, jā, tas bija pamatojās uz to, ka igauņi uzskatīja, ka viņi ir palīdzējuši mums brīvības cīņās, un nu, ka viņiem ir tiesības gribēt kaut ko vairāk. Un rezultāts jau arī tāds ir, kad igauņiem paliek praktiski visa vecā Valka, tā teikt, Valkas centrs vēsturiskais paliek igauņiem. Latvijas pusē paliks milsainais Lugažu laukums.
Tolaik Igaunijas pusē palika vai visa Valkas saimnieciskā dzīve administratīvās ēkas. Par to, kāds un cik smags bija šis dalīšanās laiks, tolaik igauņu pusē palikušiem latviešiem vēsturi šodien korekti klusē. Ir ziņas, ka pēc sadalīšanās uz Latvijas pusi pārcēlās ap 2500 cilvēku.
Vēsturiskais fons viņš bija, un es tagad vēl zinu dažus vecos valcēniešus, kas saka, nē, es neeju principi dēļ uz Igauniju. Tādēļ, ka savulaik mums bija atstāj mūsu mājas, un mēs būvējām jaunā vietā, tā vēsture bijusi sāpīga. Bet mūsu tas skatījums ar Valgu ir tāds, ka vēsturē viss, kas ir bijis, bet tikai kopā mēs varam izdarīt daudz ko vairāk.
Valkas novada pašvaldības vadītājs Vents Armāns Krauklis vērtē, ka šobrīd, kad izauguši jaunas paudzes, šī pilsēta sākotnējā sadalīšanās lapus vairs netiek šķirt. Daudz skaudrāk atmiņā ir robeža, kas šķir pilsētas, atjaunojoties Igaunijas un Latvijas valstīm.
Arī daudz traģisku notikumu, kur ģimenēm neļāva tēvam, jo viņš bija Igaunijas pilsonis, un tad viņam neļāva tās dienas ilgāk uzturēties, un tad viņš pa kluso līdi pie savas sievas, un tad viņu arestēja un veidoja startu. Ja. Nu, tur bija arī nu, tiešām drausmīgi, ja. Vai cilvēki netika uz kapiem apkopt savus pakaļ. Tikai 3 gadā uz savus kapus varēja oficiāli apkopt. Ja.
Šāds un līdzīgs gadījums no robežu laikiem atceras vajag viens valcēnietis. Tadēļ arī Valgas mēra Kalev Herk komentārs par robežu ir lakonisks.
Jā, atceros, bet vairāk nevēlos to atcerēties.
Un tāpēc arī abu pilsētu iedzīvotājiem gaidīts notikums bija gan iestāšanās Eiropas Savienībā, gan Šengens līguma spēkā stāšanās.
Kad pacēlās tās barjeras un ka bija kā tā nu, vienotība un visu mēs, un tad visi gāja pāri 1000 naktī, un tas bija tāds fantastiski, tāda pacilātība.
Šobrīd jau abas pilsētas ir īstenojuši vairākas sadarbības projektus. Un kā vērtē Kalevs Herks, tad pašlaik tiem pavērs arī plašākas iespējas.
Ja vīžojot, būtu haroši, būtu še.
Es redzu ļoti labu nākotni. Tagad, kad nav robežas, daudz investori interesējas par to, ka varētu veidot biznesu, kas saistīts ar Latviju un Igauniju. Un ir pozitīvi, ka tagad jums ir eiro. Vieglāk īstenot kopīgus biznesa projektus.
Mēs jau stāvam vienā realizētā projektā. Savulaik te bija tīrais purvs. Pedeles upes atpūtas zonas veidošana abās valsts pusēs. Tas ir viens brīnišķīgi realizēts projekts.
Nākotnes iecerēs ir arī abu pilsētu kopīgs kinoteātris, kurā filmas varētu skatīties abu valstu valodās, kā arī kopīgs biznesa inkubators un ielu un tiltu remonti.
Mums ir daudzas tādas lietas, kuras tiešām abas puses lietot un kur ir loģika ieguldīt naudu. Bet tā problēma arī tā, ka te pašā Latvijas Igaunijas programmā bieži vien aiz matiem pievilkt projekti tiek atbalstīti. Bet Valka Valga ir salīdzinoši maz saņēmums, un tas nav godīgi, jo īstenībā Valkā Valgā būtu jāiegulda visvairāk Eiropas naudas, jo mēs esam vienīgā pilsēta, kur tiešām abu valstu iedzīvotāji to infrastruktūru tiešām lieto.
Jāteic šopavasar, kā vēl nekad noris abu pilsētu iedzīvotājus vienojuši pasākumi. Maija sākumā kopīgs robežu tirgus un 10 gadus atzīmēšana kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu pat aizvadīta Jāņa Cīmes 200 gadu jubilejai veltīta vērienīgi igauņu un latviešu koru sadziedāšanās. Un sākot no šodienas, sāks arī abu pilsētu festivāls Skanošā Livonija. Gunta Matasona, Latvijas Rādio Vidzemē.